Aramid, Kapitulo, Jis. Adda idi idis isariya ti maysa lalaki, ngagnagan Cornelio, a kapitan dagiti soldado, iti rehimento, ti armada ti Roma, a mauawagan rehimento Italiana. Religioso ken managdaydayaw iti Dios, kastama ti familiana. Adon tintultulong na kadagiti na panglaw a Hudyo, ken kanayon ngagkarkararag iti Dios. Agarop alas tres iti malam, iti agparmata. Nakita na asumrek iti balay na ti maysa nga anghel ti Dios, ket kinunana kenkwana.
Cornelio,
sibubutang aminatmata ni Cornelio ti anghel, ket kinunana.
Anya kadi, Apo?
Kinuna ti anghel.
Impangag ti Dios dagiti kararag mo, ken nakita na ti panang toltolong mo, kadagiti na panglaw. Mangibaon ka kadagiti tattao a mapan idiay hopi tapno sokonen da ti maysa a tao nga agnagan iti Simon nga awawagan da iti Pedro. Adda ita asa nga ili ti maysa nga agkorkorti iti lalat ni Simon nga agnaed iti igid ti baybay.
Idi nakapanawen ti anghel inayaban ni Cornelio ti dua kadagiti babaonen na ken maysa a soldado a managbuteng iti Dios ken agserserbi ken kuana. Imbaga na kadakwada tinapasamak sana imbaon ida idiay hope. Kabigatan na, idi adada dagitin na ibaon iti dalanda kat asidagdan idiay hope. Napan ni Pedro, iti tuktok ti balay, idi dandaniting nga ti aldaw tapno agkararag. Nabisinan baya ti panagkarkararag na kat kayat na timangan. Ngem idi maisagana ti kanan na nagparmata. Nakita na ang naglukat ti langit ket adakas ladakkel nga ules ang maipapababa babaen kadagiti upat a sulina. Iti uneg na adda dagiti amin nakita ti animal agkarkarayam ken atap a tumatayab. Kinuna ti maysa a timak.
Pedro, tumakder ka. Pumarti ka ket mangan ka.
Ngem kinuna ni Pedro,
saan ko amaramid dayta? Apo, ni kaanuman, jakpay nangan iti maibilang anarugit, wenno dirumbeng akanen.
Nagsaumanan titimot.
Di mo ibilang anarugit ti dinalusan ti Diyos.
Namitlo daytoy anaramid kat kalpasan na. Naguyod anay pangato sa dilangit ti banag anakita na. Baya ti panangut-utob ni Pedro iti kaipapanan ti nakita na iti parmata. Singmangpet metten dagiti imbaon ni Cornelio. Naamuanda no sa dino ta ayan ti balay ni Simon. Ket idi addadan nga agtaktakder iti ruangan.
Dinamagda no adda Simon Pedro a nagdago sadyay.
Ut-utuben paylaeng ni Pedro no anya ti kayat asawen ti parmata. Idi kinuna ken kuana ti espiritu.
Adda tallo a lalaki nga agsapsapol kenka. Tumakder ka ket umulog ka. Di ka agkadkad akumuyog kadakwada, taimbaon ko ida.
Imulog ni Pedro kat kinunana kadagiti lalaki.
Siak tisapsapulan niyo, apay kadi.
Insungbat da.
Imbaon na kami ni Kapitan nga Cornelio. May sa atao na lintag, madaydayaw iti Dios, ken raraman dagiti amin niya Hudyong, binilin ti anghel ti Dios, nga awisin na kang umay iti balay na, tapno dinggan na tanyaman ngay bagam.
Pinastrek ni Pedro ida kat pinaumyan na ida. Kabigatan na, nagrubwat ni Pedro kat simurot kadakwada. Kimuyog met ti sumagmamano a kakabsat at agahope. Dimtengda ida si Saria ti sumuno nga aldaw. Paspasungadon ida ni Cornelio, agraman dagiti inawis na a kakabagyan kanadagkat agagayim na. Idi sumrek ni Pedro, sinabat ni Cornelio a nagparintumang kanagrukbab. Iti sangwanan na. Ngayon pinatakder ni Pedro kat kinunana.
Tumakder ka, tatawak met akasken ka.
Nakisarsarita ni Pedro kenkwana iti sumrek da iti balay. Sadyay nakita na ti adu at tao anatipon-tipon. Kinunana kadakwada.
Pagaamuyo nga iparit tilintag mi amakilangan wenno sumarongkar kami iti saan a Hudyo. Ngem impakita kaniak ti Dios. Saan ko nga ibilang ti asinuman a narugit, wenno natulawan, iti kasta, idi pinayabannak, imayak as itutulok, damagak nga rod, no apay nga inayabannak.
Kinuna ni Cornelio,
iti agarup kastoy nga oras, talo nga aldawen tinapalabas, agkarkararagak dito'y balay, iti alas tres timalem. Pagamuan, nagtakder iti sangwanak timay sa lalaki, amakapurar ti kawesna. Kinunana, Cornelio, impangag ti Diyos ti kararag mo ken nakita na dagitir aramidem a panang tulong kadagiti na panglaw. Mangibaon ka iti mapa ni Jai Hope a mangayab ken ni Simon Pedro. Agdagdagos iti balay ni Simon nga agkorkorte iti lalat nga agnaed iti igid ti baybay. Daytoy iti gapuna a pinayaban ka a dagos ket naimbag tanayan anos mo ti may. Ita, adda kami amin ditoy iti imatang ti Dios. Agururay kami adumngeg iti anyaman nga imbaga ti Apo nga ipakaammom.
Kalpasan na nagsao ni Pedro.
Makita kon apudno nga awan tao nga idumduma ti Dios. Awaten na ti si asinuman nga agbuteng ken kuana ken agaramid iti nalinteg. Uray anya apuli tinagtaudan na. Amuyo ti mensahe nga inted ti Dios kadagiti Israelita. Idi inpakaammuna tinaimbag adamag maipapan iti kapya babaen ken ni Hesukristo nga apo ti amin a tao. Amuyo tinedomdoma a pasamak an aramid iti intiro adaga ti Hudiya. Nang rugi amin ijay Galilea. Kalpasan ti panangikasaba ni Juan ti may papan iti pannakabunyag. Amuyo ti may papan ken Jesus a taga Nazaret. Ken ti panang konsagrar ti Dios ken kuana, babaen iti panang tedna ken kuana iti Espiritu Santo ken pannakabalin. Iti sa dinuman a lugar a napanan ni Jesus. Nagararamid iti naimbag ken nang paimbag kadagiti pinarparigat ti Diablo. Gapo ta adda ken kuana ti Dios. Da kami ti mang paneknek iti amin nga inararamid na iti daga dagiti Hudyo ken ijay Jerusalem. Ket pinatayda babaen iti panangilansada ken kuana iti cross. Ngem iti maikatlong aldaw pinagungar ti Dios ket nagparang. Saan a kadagiti amin at tao no di kada kami laeng asaksi a pinili ti Dios. Da kami a nakilanglang ken kuana iti panganan kalpasan ti panagungar na. Binilin na kam a mangikasaba iti ebanghelyo ken mangpaneknek nga iso ti dinutukan ti Dios a mangukom kadagiti nabiyag ken natay. Saksyan dagiti amin a propeta ti may papan ken Jesus. Ati si asinuman amamati ken kuana mapakawanto dagiti basbasol na babaen iti pannakabalin tinagan na.
At sasaupay laeng ni Pedro idi bimaba ti Espiritu Santo kadagiti amin nga agdengdengeg iti mensahe. Nasdao dagiti mamati a Hudyo a kinuyog ni Pedro an nagapu idi Jope. Gapu ta inted met ti Dios ti Espiritu Santo kadagiti Hentil. Nangngegda nga agsasauda kadagiti sabali a pagsasao ken itantanok da ti Dios, kinuna ni Pedro.
Inawat dagitoy at tao ti Espiritu Santo, akasmet iti panangawat tayo idi, at daaya makaiparit iti panakabunyag da iti danom?
Iti kasta, imbilin na amabunyagan da iti nagan ni Hesukristo. Kalpasan na, dinawat dakin Pedro amakipagyan kadakwada iti sumagmamanu nga aldaw.